P.D. James, Kuoleman maku. Äänikirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2021. Englanninkielinen alkuteos A Taste for Death. Suomentanut Kirsti Kattelus. Lukija Juhani Rajalin. Luku 1. Ruumiit löysi kello 8.45 keskiviikkona syyskuun 18. päivän aamuna neiti Emily Wharton, 65-vuotias vanha piika St. Matthewin seurakunnasta Lontoon Paddingtonista, yhdessä Darren Wilkesin kanssa, joka ei tietääkseen kuulunut mihinkään erityiseen seurakuntaan eikä siitä välittänyt. Tämä yllättävä pari oli lähtenyt neiti Whartonin asunnosta Crowhurst Gardenista juuri ennen 8:30, kävelläkseen vajaan kilometrin matkan Grand Unionin kanavan vartta St. Matthewin kirkkoon. Kuten aina keskiviikkoisin ja perjantaisin, neiti Wharton aikoi karsia kuolleet kukat maljakosta neitsyen patsaan edestä, raaputtaa vahan ja kynttilän pätkät messinkijaloista, pyyhkiä pölyt neitsyen kappelin kahdesta tuolirivistä, jotka riittäisivätkin tuon aamun varhaismessuun odotetulle pienelle joukolle, ja panna kaiken valmiiksi, ennen kuin isä Barnes saapuisi kello 9.20. Hän oli tavannut Darrenin ensi kertaa samanlaisella matkalla 7 kuukautta aikaisemmin. Poika oli leikkinyt yksikseen hinauspolulla, jos jotakin niin tarkoituksetonta kuin tyhjien oluttölkkien kanavaan paiskumista nyt voi kutsua leikkimiseksi. Ja hän oli seisahtanut toivottamaan pojalle hyvää huomenta. Poika oli kenties yllättynyt, kun häntä tervehti aikuinen, joka ei sen paremmin nuhdellut kuin kuulustelutkaan häntä. Syystä tai toisesta, tuijotettuaan ensin ilmeettömänä, poika oli liittynyt hänen seuraansa, maleksinut alkuun perässä, kierrellyt sitten hänen ympärillään kuin kulkukoira ja tallustellut lopulta hänen rinnallaan. Kun he olivat tulleet St. Matthewin kirkon luo, poika oli seurannut häntä luontevasti sisään, aivan kuin he olisivat alun perinkin lähteneet sinä aamuna yhdessä matkaan. Neiti Wharton oli huomaavinaan tuona ensimmäisenä päivänä, ettei poika ollut eläissään käynyt kirkon sisällä, mutta sen paremmin silloin kuin myöhemminkään sellaisen rakennuksen tarkoitus ei tuntunut herättävän hänessä minkäänlaista uteliaisuutta. Hän oli kuljeksinut tyytyväisenä sakastissa ja kellohuoneessa neiti Whartonin hoitaessa tehtäviään, katsellut arvostelevasti, kun hän oli asetellut lehdillä rehevöitetyt 6 keltanarsissiaan maljakkoon neitsyen patsaan juurelle ja pannut lapsen lempeällä välinpitämättömyydellä merkille neiti Whartonin lukuisat polvistumiset ja pitänyt niitä ilmeisesti jälleen uutena osoituksena aikuisten omalaatuisista tempuista. Mutta neiti Wharton oli tavannut pojan hinauspolulla seuraavalla viikolla ja sitä seuraavalla. 3. käynnin jälkeen poika oli kutsumatta kävellyt hänen kanssaan kotiin ja jakanut hänen tomaattikeittopurkkinsa ja kalapuikkonsa. Ateriaali rituaalisen ehtoollisen tavoin vahvistanut sen merkillisen ja sanattoman, molemminpuolisen riippuvuuden, joka heitä sitoi. Mutta silloin neiti Wharton oli jo tiennyt kiitollisuuden ja huolestuneisuuden sekaisin tunteen, että hän oli alkanut tarvita poikaa. Heidän käydessään St. Matthewin kirkossa poika hävisi aina salaperäisesti, viimeistään silloin, kun ensimmäiset seurakuntalaiset alkoivat saapua. Jumalan palveluksen jälkeen neiti Wharton tapasi hänet maleksimasta hinauspolulta ja hän liittyi taas muitta mutkitta seuraan. Neiti Wharton ei ollut koskaan maininnut hänen nimeään isä Barnesille, eikä kenellekään muullekaan St. Matthewin seurakunnassa, eikä poika hänen tietääkseen ollut liioin maininnut hänen nimeään kenellekään salaperäisessä lapsen maailmassaan. Emily tiesi hänestä, hänen vanhemmistaan ja hänen elämästään yhtä vähän nyt kuin oli tiennyt heidän ensi kertaa tavatessaan. Mutta se oli tapahtunut 7 kuukautta sitten, koleana helmikuun puolivälin aamuna, kun pensaat, jotka erottivat kanavapolun läheisestä kunnallisesta vuokratalosta, olivat olleet elottomien piikkipensaiden takkuisia tiheikköjä. Kun saarnien oksat olivat olleet mustia ja silmut niin tiukkoja, että tuntui mahdottomalta ajatellakin niiden puhkeavan viheriöimään.